Құрметті оқырмандар, енді сіздердің назарларыңызға Жұлдыз журналының 1988 жылғы 7 санында жарияланған Төлеген Қасымбековтің «Көкжал» атты әңгімесін ұсынамыз. Төлеген Қасымбеков 1931 жылы туған, Қырғыз СССР халық жазушысы, «Сынған қылыш», «Келкіл» атты романдардың, көптеген повесть әңгімелердің авторы. Күн төбеде жарқырап тұрған, жалы келе қарыс көк бірінің жанына ерген ақсақ боз қаншық, бірде тоқтай қалып жер тырнаса, бірде озып сөлім-сөлім жортады. Ал көк бірі, кегейде алдыңғы бір аяғын көтерген қалпы, қалт тоқтай қалып, тұмсығын жерге тосып, алыстан иіс тартып алады да, қайтадан жорта жөнеледі. Қыранға шыға бере, боз қаншық арланды алға жіберіп, өзі екі құлағын тігіп тоқтай қалды. Ал көк бірі дара жорытып, қалың шөпті қақ жарған қалпы, тік тұрған бұтаның бірінде сылт еткізіп сындырмастан дөңесің биігіне шықты. Шықты да бөрі-бөрі болып жараланған, соны бағзы заманнан бергі ата кәсіп, жатылық пенен келесі бетте қарабасты ақ құрттай қыбырлап жайылып жатқан көп қойды көрді. Көргесін ақ көзден көк жалын от тұтанып, салақтаған қызыл тәлінің ұшынан шұбыра аққан сілекейі төмен қарай мүлт-мүлт тамып, бұрынғыда да бетер бүйірі қыза бір орында тұра алмай шырайын алып, қыңсылап-қыңсылап жіберді. Жылын тұтасы шымырлап, тосыртынан әлдегім қадала қарап тұрғандай сезімді бастан кешті. Соған шыдамай көк бірі жалт қарап еді. Шынында да басына төбете киген бір кісінің өткір көзі өзін бақылап тұрған. Кірпі қақ бастан бір-бірлеріне тіктесе қарап қалысып, көп қой дүркірей үркіп, әлгі естің төңірегіне үйірілді. Қой үріксе, жапырлаға шыққан.